Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Aziz tinglovchim, assalomu alaykum. Efirda 20-fevral juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugun Somalidagi xurujlarda bosh vazir muavvini jarohatlandi, poytaxt hokimining o'rinbosari o'ldi. Sulhga qaramasdan Ukraina sharqida otishmalar davom etyapti.
We are not at war with Islam. We are at war with people who have perverted Islam.
Prezident Barak Obama dunyo hukumatlarini ekstremizm va unga zamin yaratuvchi omillarga qarshi birlashishga chaqirdi.
O'zbekistonlik dindorlar ichida ana shunday zo'ravonlik qilishni istayotganlar bor deb ta'kidlayman. Ayni damda
Shvetsiyada o'zbeklar terroristlarga pul berayotganlikda gumon qilinayapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina rasmiylarining aytishicha 5 kun oldin erishilgan sulhga qaramasdan Rossiyaga moyil ayirmachilar bugun tunda Ukraina harbiylari tomon bir necha bor o't ochgan.
Вона тримається стабільно, підтримують бойовики регулярно обстрілюють ці населені пункти. Так само там тривають і бойові дії.
Україна армія матбуот котиба Анатолій Стелмах сузларга кура ayirmachilar Донецьк шахри теворагидаги қишлоқларга оқ ёғдиряпти. Kurakov, Berdyansk kabi qishloqlar kechasi bir necha bor hujumga uchradi. Berdyansk port shahar Mariupolga yaqin. Stelmaxning aytishicha, Rossiya hanuz Ukrainaga qurol aslaha jo'natyapti. Mariupol yaqinidagi Novoazovsk shahri tomon qurollar qatnovi davom etyapti, deydi u. Mariupol sharqdagi muhim port shahar o'tgan yilning aprelidan beri qattiq olishuvlarga guvoh bo'ldi. Ukraina armiyasi yaqinda shaharni ayirmachilardan tortib oldi. Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya rahbarlari payshanba kuni sulh ijrosini ta'minlash yo'lida qo'ldan kelgan barcha ishni qilishga yana bir bor va'da berdi. To'rt arbob sulh shartlarini ishlab chiqqan kelishuv o'tgan hafta Minskda imzolangan edi. Ukraina qo'shinlari kecha sharqdagi Debaltseva shahridan chekindi. Ayirmachilar g'alabasini tantana qilyapti. Kiyevning hisob kitobiga qaraganda qo'shinlar shahardan chiqar ekan, yo'lda 134 askar halok bo'lgan. Yana 90 harbiy bo'lginchi kuchlar qo'lida asir qolyapti, bir necha 10 askarning daragi yo'q. Oq uyning chorshanba kuni bildirishicha, Rossiya va separatistlar sulhga amal qilmayotgani oydek ravshan, Washington, Moskva va ayirmachilarni buning oqibatlari haqida ogohlantirmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Jahon xabarlari. Liviya mutasaddilarining aytishicha, shimol-sharqdagi 3 portlashda kamida 30 kishi nobud bo'lgan, yana o'nlab odamlar jarohatlandi. Xurujlar Qubba shahrida ro'y bergan, hududi jangarlar manzillariga yaqin, lekin hanuz xalqaro hamjamiyat tan olgan hukumatning nazoratida. Portlash aynan qayerda bo'lgani, nechta xuruj sodir etilgan haqida har xil xabarlar yangrayapti. Rasmiylarning aytishicha, xavfsizlik idorasi yonidagi yoqilg'i quyish shoxobchasida mashina portlagan. Boshqa manbalar xavfsizlik idorasining o'zida portlash bo'lganini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, Liviya parlamenti spikerining uyiga ham hujum qilingani aytilmoqda. Bu ishlarni kim sodir etgani noma'lum. Liviya jangarilar va raqib hukmron guruhlar o'rtasida talash. Bu orada hafta boshida Islomiy davlat jangarlari misrlik 21 nafar nasroniyni qatl etgan edi. Liviya hukumati mamlakatda xalqaro harbiy aralashuvga ehtiyoj yo'q ekanini ta'kidlayapti. Amerika harbiylarining aytishicha Iroq va kurd jangchilari aprel oyi yoki may oylarida maxsus amaliyot o'tkazadi va Mosul shahrini islomiy davlat jangarilaridan tortib olishga harakat qiladi. Amerika boshchiligidagi koalitsiya jangarilarining qurol-aslaha ta'minot yo'llarini hamodan nishonga olib kelyapti. Qo'shma Shtatlar Iroq qurolli kuchlarini harbiy mashqlar va boshqa yordam bilan qo'llab-quvvatlashni ham rejalamoqda. Jangarilar o'tgan yilning iyunida Mosulni egallab olgan edi. Amerika va Turkiya birlashib Suriyada murosaga moyil isyonchi guruhlarni mashqdan o'tkazmoqchi. Ularni islomiy davlat jangarilariga qarshi kurashda shu tariqa qo'llamoqchi. AQShning Turkiyadagi elchisi Jon Bass va Turkiya tashqi ishlar vazirligidan Feridun Sinirlioğlu payshanba kuni Anqarada shu haqda kelishuv imzoladi. Isyonchilar islomiy davlat, boshqa terrorchi guruhlar va dushman rejimlar bilan olishadi, deydi Turkiya rasmiylari. Rejim deya Suriya rahbari Bashar al-Asad hukumatiga ishora qilinyapti. Isyonchi guruhlar kelasi oydan mashqdan o'tkazila boshlaydi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Somali rasmiylarining aytishicha Al-Shabob jangarilari poytaxt Mogadishudagi mehmonxonaga uyushtirilgan hujumda bosh vazir muavini jarohatlangan. Yana kamida 10 kishi o'lgan. Amerika ovozi muxbirining Mogadishudan xabar berishicha, birinchi portlash mehmonxonada odamlar namozini tamomlagandan keyin sodir etilgan. Ketidan yana bir portlash va otishma boshlangan. Xavfsizlik xizmatidan Qasim Ahmad Robilning aytishicha, portlovchi moddaga to'la mashina mehmonxonaga kiraverishda qoldirib ketilgan. Poytaxtdagi markaziy mehmonxonada rasmiylar, qonunchilar va vazirlar tez-tez yig'iladi. O'lganlar orasida Mogadishu hokimining muavini Muhammad Adan Gulet bor. Yaradorlar ro'yxatida bosh vazir o'rinbosari Muhammad Omar Art, transport va aviatsiya vaziri Ali Ahmad Jama jangarini ko'rish mumkin. Al-Shabob hujumlarni amalga oshirganini da'vo qilyapti. Radikal guruh o'lkada hukumat va boshqa binolarni bot-bot portlatib keladi. Va oxirgi xabar, Qo'shma Shtatlar Kamerun hukumatiga Boko Haram guruhi bilan olishish uchun harbiy yordam jo'natdi. Washington shu tariqa Markaziy Afrikadagi davlatlarni jangarilarga qarshi kurashda qo'llab-quvvatlamoqda. Nigeriyada asoslangan jangari guruh bugun butun mintaqaning tinchini buzmoqda. AQShning Kamerundagi elchisi Michael Hozaning aytishicha, harbiy madad bugun yetib kela boshlagan. Kamerun xavfsizlik xizmatiga harbiy maslahatchilar ham yordam beryapti Amerikadan, deydi elchi. 6 yil oldin Nigeriyada bosh ko'targan Boko Haram bugun qo'shni Chad, Niger, Kamerunga ham kirib boryapti. Amerikaning yordami Kamerun xavfsizlik xizmatining ruhini ko'tardi, deydi Afrikadagi bu mamlakat rasmiylari.
Wadannan ayoyi sun nuna dun me barna ba zai ci nasara akan me gyara ba.
Boko Haram hafta boshida chiqargan videosida Nigeriyada mart oxiriga rejalangan saylovlarni izdan chiqarishini aytib po'pisa qildi. Kamerun, Chad va Niger koalitsiyaga birlashib, Boko Haramni Nigeriya chegarasida siquvga olyapti. Mintaqaviy harbiy rahbarlar kelasi hafta Chadda uchrashadi va qo'shimcha 8700 kishilik tezkor qo'shinni jo'natish rejasini bir yoqli qilmoqchi. Jangarilar oxirgi yillarda minglab odamlarni o'ldirdi, 100 minglab odamlarni uyini tashlab chiqishga majbur qildi. Masjid, cherkovlar uylarini yoqib, qizlar va ayollarni garovga oldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Эфирда Америка Овоз радиосы дастурмызның тахлили қысмыда. Президент Барак Обама дүния хүкуматларына экстремизмге қаршы бірлашышке чақырды. Швецияда исламий давлат гуруғыға молия бергенлік гуманы білян өзбекстанлық турт фуқара ұшланды. Түркияда сурияли қочқыларге ярдан бергеткен инсонпарварлік ташкилотлары. Джахон рахбарлары Украина шарқыға күзат учыларны киритишке дават етепті. Шу толқында қолим. Президент Барак Обама дүния хүкуматларына ekstremizm va unga zamin yaratuvchi omillarni bartaraf etishga chaqiryapti. G'arb islom dunyosi bilan urush qilyapti degan gaplar qip-qizil yolg'on. Biz terrorizmga qarshi kurashyapmiz, dedi Amerika rahbari. Shohruh Hamroh qo'yqladi.
We're all in the same boat. And we have to help each other to get out of this crisis.
Barak Obamaning aytishicha, ekstremizm muammosini faqat bir yoqadan bosh chiqarib hal qilish mumkin. Bir-birimizga ko'maklashaylik, dedi u 60 dan ziyod mamlakatdan kelgan mehmonlarga qarata. Bugun shunisi ma'lumki, islomiy davlat singari qonxo'r guruhlarni faqat harbiy kuch bilan yengib bo'lmaydi. Yovuz mafkurani targ'ib qilayotgan, moliyalayotgan, yoshlarni bu baloga chorlayotganlarni aniqlash va fosh etish zarur. Bu ish mahalladan, oiladan boshlanadi, deydi AQSh rahbari.
Nations need to break the cycles of conflict, especially sectarian conflict.
Turli mintaqalardagi davomiy mojarolar, ayniqsa mazhablar aro zo'ravonliklar ekstremizm ildiz otishiga zamin yaratmoqda. Odamlarni terrorizm tomon intilishga majbur qilayotgan muammolar, jumladan yo'qsillikka barham beraylik, deydi Obama. Iordaniya tashqi ishlar vaziri Nosir Juda jihodchilar safiga qo'shilishga moyil yoshlarga alohida e'tibor zarurligini ta'kidladi.
It is all about education, education, education. Opportunity.
Ularni uch narsa bilan ta'minlash lozim: ta'lim, imkoniyat va taqdiri o'z qo'lida ekaniga ishonch, deydi u. Xalqaro koalitsiyaga a'zo Iordaniya so'nggi haftalarda islomiy davlatga qarshi harbiy harakatlarni kuchaytirgan. Suriyadagi jihodchilar iordaniyalik bir uchuvchini tiriklayin yoqib yuborgan edi. Uch kunlik sammitda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun ham qatnashdi. Uning fikricha, terrorchi to'dalar har bir jamiyatdagi eng muhtoj qatlamni o'ziga tortishida hukumatlarning o'zi aybdor.
Many years of our experience have proven that short-sighted policies, failed leadership.
Ko'p yillik tajribadan bilamizki, chuqur o'ylanmagan siyosat, inson qadr-qimmatini yerga urish va fuqaro huquqlarini toptash bilan rahbarlar o'z xalqiga zulm qiladi, uning sabrini sinaydi. Zo'ravon ekstremizmni bartaraf etish inson huquqlarini hurmat qilishdan boshlanadi, deya ta'kidladi BMT rahbari.
When people are oppressed and human rights are denied, particularly along
Barak Obamaning aytishicha, huquqqa beparvolik, fuqaroni e'tiqodiga qarab ajratish va yakkalash, erkin fikrni cheklash radikalizm urchishiga xizmat qiladi. Terrorchilar ana shunday muhitdan o'ziga yangi a'zolarni izlaydi. Tinch, demokratik yo'l bilan o'zgarishga erishib bo'lmasa, odamlar yagona yo'l zo'ravonlik degan propagandaga uchadi. AQSh rasmiylarining aytishicha, jumandan maqsad real ahvoldan kelib chiqqan holda davlatlar birgalikda tatbiq eta oladigan rejalarni belgilab olishdir. Global sa'y-harakatlar qanchalik samara berayotgani shu yil kuzda BMT Bosh Assambleyasi majlisida sarhisob qilinadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Dasturimiz davom etadi. Shvetsiya politsiyasi Islomiy davlat terror guruhiga moliyaviy yordam berganlikda gumon qilib, o'zbekistonlik 4 muhojirni hibsga olgan. Xorijdagi ayrim o'zbeklar orasida qolaversa vatanda ekstremist g'oyalar bilan yurganlar bor albatta. Biroq yuqoridagi xabarlar O'zbekistonda repressiyaga zo'r berishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Mavzuni hamkorimiz Malik Mansur yoritadi.
Shved matbuotiga ko'ra, soliq to'lashdan bo'yin tovlab, islomiy davlatga moliyaviy ko'mak ko'rsatishda gumonlanib hibsga olinganlarning 3 nafari Shvetsiya fuqaroligini qabul qilgan o'zbekistonliklar. Ular orasida bir ayol ham borligi aytiladi. So'nggi yillardan Yevropada joylashib boshlagan o'zbeklarning yirik jamoasi Shvetsiyada yashaydi. Ular orasida O'zbekistonda diniy va siyosiy bosimga uchragan fuqarolar ham ko'pchilik. Shvetsiyadagi o'zbek jamoatchiligi o'zbekistonliklar islomiy davlatni moliyalashda gumonlanib hibsga olinganidan xabardor, ammo kimligi haqida ma'lumotga ega emas. Shvetsiyada suiqasdga uchragan taniqli o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarov tarafdorlari mamlakatdagi ko'p sonli o'zbek jamoalaridan. Obidxon Qori Nazarovning shogirdlaridan biri Abdulazizga ko'ra, o'zbeklar ko'p, ammo ular tarqoq. Kim qanday e'tiqodni ushlagani haqida gapirish qiyin.
Nima qilamadik? Biz atrofimizdagi odamlardan faqangi odamlarni topamadik. Hani birorta bir aloqalar orqali kim ekan nima ekan deb. Millat sifatida xuddi o'sha dunyoda bo'layotgan turgan musulmonlarni orasidagi muammolar va yutuqlarga sherik bo'lib boryapti. Albatta to'g'rimi, noto'g'rimi, lekin shundan o'zini hissasi, shundan o'zini ta'siriga ega bo'lib boryapti. Bo'lib ham mana O'zbekistondan tashqarida tajriblarni ko'rsan kam, shu turli xil oqimlar, turli xil qarashlar, turli xil harakatlar va hattoki mana kuchlarga ham turli xil aralashuvlar bo'lyapti. Lekin bu ham shu markazlashuv bir nimani o'zi asli mavjud bo'lmaganligidan kim qanaqangi nima ish qilyapti bilish ham qiyin.
Dedi Abdulaziz. Diniy tajriblar bois O'zbekistonni tark etgan faollardan biri Muhammad Solih Abutov ancha yillardan buyon Shvetsiyada yashaydi. U ham hibsdagi o'zbeklar kimligi haqida ma'lumotga ega emas.
O'zbeklar borki, mana shu Stokgolmda, o'sha atroflarda. Ular BMT orqali bunday qochoqlik olib kelmagan, qandaydir vizalar bilan bir yo'llarni topib kelgan. Oldin kelganlar bor, eski o'sha Sovet davridan endi buzilgan paytda na diniy bo'lmagan, na siyosiy bo'lmagan va svoyim xodim kelganlar bor. O'sha zamonlarda bularga ham boshpana bergan ekan. Ular ham ko'pligini mana endi bilyapman.
O'zbek jamoatchiligi faollariga ko'ra, Shvetsiyadagi o'zbeklar orasida radikalizmga moyillik kuchaymoqda deyishga asos yo'q. Ammo shunday maqsaddagilar borligini ham inkor etib bo'lmaydi.
Mana bu hozirgi islomiy davlat deb atalgan toifaga pul ajratish, kim pul ajratsa ularga, demak bu o'shalarning tarafdori shu g'oyani to'g'ri deb hisoblaydigan odamlar deb tushunaman. O'sha g'oyalarni tarafdori bo'lishi, o'shanaqa ruhdagi odamlarni tarbiyalashi, mana shunaqangi ishlar hozir bo'lmasa ham kelajakda hech qanday yaxshilik olib kelmaydi. Hozir bular O'zbekistonga borsa ham bu endi fitna, musulmonlar orasidagi ulkan fitna. Ayniqsa mana bu xalifat degan bala hamma yoqqa rasvo qilyapti. Bu juda katta fitna,
dedi Abutov. Avvalroq Toshkent viloyat sudi Norvegiyadagi siyosiy qochqinlikdan qaytgan bir guruh fuqarolarini ekstremistik guruhlarga a'zolikda ayblab, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Bu jinoiy ishdagi ayblanuvchilar O'zbekiston televideniyasi orqali namoyish qilingan ko'rsatuvda yolg'on ko'rsatmalar bilan Norvegiyadan siyosiy boshpana olishgani va u yerda jihodchilik g'oyasini targ'ib qilishni o'rganishgani haqida gapirishadi. Ammo norvegiyalik qochqinlar ishini kuzatgan huquq himoyachilari sudning bir yoqlama, adolatsiz o'tgani, televideniya orqali gapirishga majbur etilgan ayblanuvchilarga nisbatan keskin qiynoqlar qo'llangani haqida aytishdi. Matbuotda esa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati vakillari ekstremist guruhlar mamlakatda terrorchilik xuruji rejalayotgani haqidagi bayonotlar bilan chiqishgan. O'zbekiston hukumati va huquq himoyachilarini mamlakatdagi diniy tajriblar yuzasidan qarashlari o'zaro o'ta ziddiyatli.
Men endi o'zimni ekspert hisoblayman. Diniy guruhlar, diniy toifalar, ularning maqsadi ongli fikri haqida. U pravozashitniklarga qo'shilib olib, yo'q, Karimov diktator, dindonlar hammasi yaxshi, bechora u yomon. Men O'zbekistonlik dindorlar ichida ana shunday zo'ravonlik qilishni istayotganlar bor deb ta'kidlayman. Ayni damda Karimovning yomonligi, zo'ravonligi va uni kattadan tashqariga zulmlar qilayotganligini ham haq deb hisoblayman. O'zbekistonda qamalayotganlar aslida Karimov o'ylayotgan terrorist guruhlar emas, ko'pchiligi ularni. Aksar ko'pchiligi. Faqat konkret ish qilgan odamni jazolashgan.
Dedi bu borada Muhammad Solih Abutov. Shvetsiyada hibsga olingan o'zbeklar rasman soliqdan bo'yin tovlashda gumonlanmoqda. Islomiy davlatga moliyaviy ko'mak masalasi mamlakat qonunchiligiga ko'ra jinoyat turiga kirish yoki kirmasligi noma'lum. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriyada 4 yil oldin boshlangan urush 5 milliondan ortiq suriyalikni vatanini tark etishga majbur qildi. 1.5 milliondan ortig'i Turkiyada. Qo'shni bu o'lkadagi davlat va gumanitar yordam tashkilotlari qochqinlarga yordam beryapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Shon Urfa shahridagi jamoatchilik markazida yosh suriyalik muhojirlar davrasidamiz. Ular ikki do'stning bir qizni deb bir-biridan arazlab qolgani haqidagi hikoyani qog'ozga tushiryapti. Bu mashqlarning foydasi bor, deydi 2 yil oldin Suriyadan qochib kelgan va hozir markazda yoshlarga yordam berayotgan Mahmud Sulaybi.
When they are taking these activities, they are feeling more hope.
Bu mashqlar odamda umid paydo qiladi. Biz ham hamma qatori yashab ishlay olamiz deb aytishadi. Chunki ular Suriyadan Turkiyaga kelganda hayotlarini qanday davom ettirishni bilmay umidsiz edi. Hayot davom etadi degan tushunchani oddiy narsalardan boshlab o'rgatamiz, deydi u. Ko'p muhojirlar stress, xavotir va qo'rquvdan qiynaladi. Bundaylar psixolog ko'rigidan o'tadi. Turkiyadagi hayotga ko'nikishga ko'mak beruvchi dasturlar ham bor. Masalan, turk tilini o'rgatadigan kurslar. Boshqa bir xonada qizlar chevarlikni o'rganmoqda. Ular yuzlarini ko'rsatmaslikni so'radi. Bu ayollar o'z oilalari uchun yoki sotishga kiyim tikmoqda. O'quvchilar o'qishi uchun yoki oila a'zolari bilan bog'lanishlari uchun markaz kompyuterlar va bepul internet bilan ta'minlangan. Xodimlardan biri Umidjon Yuksalning aytishicha, mahalliy hayotga moslashish muhojirlar uchun oson emas.
When they first came to Turkey,
Turkiyaga birinchi kelishganda ularni ko'plab mahallalar iliq kutib oldi, ammo ijtimoiy va iqtisodiy muammolar odamlarni ajratyapti. Zo'ravonlik holatlari ham bor. Shuning uchun madaniyatlararo dasturlarni ham tashkil etdik, deydi u. 18 oy oldin ochilgan markazning 34 xodimi va 100 ko'ngilli yordamchisi 20 mingdan ortiq muhojirga ko'mak ko'rsatdi. Yosh bolalar quvonchini ko'rish eng katta baxt, deydi Umidjon.
Children first came to here. There is silence, always silence.
Endi kelgan paytlari bolalar doim jim yurishardi. 2-3 oy o'tib ular o'ynay boshlashdi. Ularda o'ziga ishonch va hurmat ruhini tarbiyalayapmiz. Biz erishgan eng katta muvaffaqiyatlardan bu, deydi markaz xodimi. Dastlab qochoq bolalar chizadigan suratlar ham faqat urush va zo'ravonlik haqida edi, deydi Umidjon. Hozir esa rasmlarda gullarni ko'rasiz. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Yevropa Ittifoqi va NATO rahbarlari Rossiyadan Ukraina sharqidagi isyonchilarni qo'llab-quvvatlashni bas qilishni hamda Minskda imzolangan sulh bitimidan chetga chiqmaslikni so'rayapti. Isyonchilar sulh imzolagandan so'ng Debaltsevani egallab oldi. Fuqarolar urushidan Donbass aholisi aziyat chekmoqda. Ko'plar qo'shni Rossiyaga qochishga majbur bo'ldi. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Qurshovga tushgan Ukraina armiyasi Debaltsevani tark etishga majbur bo'ldi.
Isyonchilar bergan ma'lumotga ko'ra, salkam 3000 harbiy janglarda nobud bo'lgan, o'nlab askar asirga tushgan. Shahardan chiqayotganimizda qattiq hujumga uchradik, deydi ulardan biri.
Это словами не передать. Всю дорогу нас накрывали. Малейшая зелёнка, пулемётные очереди, гранатомёты.
Bizni tinmay o'qqa tutishdi. Har bir daraxt tomon otishdi. Pulemyotdan, granatomyotdan, har xil qurollardan, deydi Vadim ismli zobit. Yevropa Ittifoqi va NATO rasmiylari Latviyada uchrashib, isyonchilarni sulhni buzganlikda aybladi.
We have seen that the ceasefire has not been respected. We have seen the separatists.
Sulhga rioya qilinmayapti. Ukraina sharqidagi separatistlar Debaltseva va uning atrofida hujum qilmoqda. Ular ilg'or qurollarni ishga solyapti, deydi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg. Rossiya isyonchilarni qurollantirayotgani haqidagi g'arb ayblovlarini inkor etib keladi. Prezident Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, Ukraina askarlari Debaltsevadagi qurshovni yorib o'tishga harakat qilgani uchun isyonchilar ularga qarshi qurol ishlatishga majbur bo'ldi. Qo'shma Shtatlar isyonchilarni mojaro zonasiga xalqaro kuzatuvchilarni kiritishga chaqirmoqda.
The OSCE reports that the Russia-backed separatists continue to deny monitors access to Debaltseva and warn.
Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psakining aytishicha, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari Debaltsevaga kiritilmaganini aytib, shahar aholisining taqdiri yuzasidan xavotir bildirgan. Isyonchilar shaharga kirish xavfli ekanini aytib, kuzatuvchilardan sabr qilishni so'ragan. Bu o'rtada mahalliy aholi aziyat chekyapti. Minsk bitimi tinchlik olib kelmadi, deydi Nikolay ismli odam.
Говорили перемирие, перемирие, а каждый день стрельба идёт. И вот когда они восстановят? Ничего уже нету в Сулиорске, полностью разбитый город.
Shahar vayron bo'ldi. Kim uni tiklaydi, deydi u. Aksariyat aholi qo'shni Rossiyaga qochib o'tgan. Lugansk'dagi ayrim oilalar Rostov-Donda qo'nim topdi.
У нас не работы. Живу на квартире. Оплачивать нечем.
Ish yo'q. Ijaraga kvartirada turdim, lekin to'lagani pul yo'q. Arzonroq joy topishga majbur bo'ldim. Ko'mir yo'q, maosh yo'q, yegulik yo'q, hech narsa yo'q, deydi Raisa ismli ayol. Shu hafta Ukrainadagi namoyishlar natijasida sobiq prezident Viktor Yanukovichning hokimiyatdan ag'darilganiga 1 yil to'ladi. Eski rejimga qarshi kurash mamlakatga qimmatga tushdi. Qrim qo'ldan boy berildi, sharqda urush avj olib, minglab odamlar nobud bo'ldi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukraina rasmiylarining aytishicha 5 kun oldin erishilgan sulhga qaramasdan Rossiyaga moyil ayirmachilar bugun tunda Ukrain harbiylari tomon bir necha bor o't ochgan. Ukraina armiyasi matbuot kotibi Anatoliy Stelmax so'zlariga ko'ra, ayirmachilar Donetsk shahri tevaragidagi qishloqlarga o'q yog'diryapti. Kurakov, Berdyansk kabi qishloqlar kechasi bir necha bor hujumga uchradi. Berdyansk port shahar Mariupolga yaqin. Stelmaxning so'zlariga qaraganda, Rossiya hanuz Ukrainaga qurol aslaha jo'natyapti. Mariupol yaqinidagi Novoazovsk shahri tomon qurollar qatnovi davom etyapti. Liviya mutasaddilarining aytishicha, shimoli-sharqdagi 3 portlashda kamida 30 odam nobud bo'lgan, yana o'nlab odam jarohatlangan. Xurujlar Qubba shahrida ro'y berdi. Hudud jangarilar manzillariga yaqin, lekin hanuz xalqaro hamjamiyatdan olgan hukumatning nazoratida. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.